kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee amma jimaataatti galgala keessaa sa'aatii 2:00 walakkaa hanga sa'aa 3:00 meetir baandii 25-31 irratti sagantaa afaan Oromoon tamsaasu amma jalqaba. Guyyaan har'aa guraan dhala 14 bara 2014 attam jirtu kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaa.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffatoota keenyaa akka mooltan dhaabbanni mirga dhala namaa guddaan tokko Itoophiyaan miseensa jaarmiyaa sadarkaa addunyaa tokkotti galuu hin qabdu jechuudhaan mormee jira. Matoota oduu har'aa qabnu keessaa tokko.
Danqaa Raashaaf biyyootii gama dhihaa gidduutti uumame furuuf yaaliin itti fufee jira. Oduu keessatti gabaasa qabna. Itoophiyaa keessatti ijaarsi misooma bu'uuraa bal'inaan gaggeeffamaa akka jiru gabaasameera. Oduu boodatti deebina. Qophiin torbanii misooma walakkeessa sagantaa keenya boodatti fufa. Haga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turraan affeerraa keenya baratame amma guutummaa oduu namo.
Dhaabbanni mirga dhala namaa akka sadarkaa addunyaa Itoophiyaan jaarmiyaa sadarkaa addunyaa guddaa akka mootummoonni galii qabeenyaa isaanii uumamaa sirriitti to'atan jajjabeessuu keessatti miseensa ta'uun qabdu jechuudhaan mormee jira. Human Rights Watch kaleessa ibsa baaseen Itoophiyaan jaarmeicha Extractive Industries Transparency Initiative yookaan EITI jedhamu miseensa ta'uun qabdu jechuudhaan mormiisaa akka dhiyeesse. Kaasagaleewwan walaba biyya ishee keessa jiran hukkaamsutti beekamte Itoophiyaan jaarmiyaa addunyaa akka to'annaan uummataa hojii mootummaa irratti jajjabaatu hojjetu waliin michooma qabaachuu hin dandeessu jechuudhaan kan inni mormiisaa dhiyeesse. Human Rights Watchitti qorattuun gameettiin ka daldalaaf mirga dhala namaa Liisaa Misoolis kana kan isaan dubbatan galiiwwan taayitaa zayitaa boba'an gaazii fi albuudaarraa argaman sirriitti akka to'ataman daran jajjabeessutti ka fuuleffate EITI walgayii torban dhufu Osloo keessatti geggeessamu irratti Itoophiyaa miseensummaa fudhachuu dhiisuu isaa murteessa. Hidhattoonni fiinxaaleyyii islaamummaatti shakkaman kutaa Naayijeeriyaa gama kaaba bahaa keessatti kan argamu magaalaa Maiduugurii keessatti aleellaa bananii jiran. Namoonni ijaan argan akka jedhanitti arraga nama mooraa waraanaa Giwaa irratti aleellaa banuudhaan loltoota wajjin wal waraansa jabaatti seenan jedhamee jira. Manneen jireenyaa naannoo sanattillee ibidda qabsiisuudhaan namoota waraana ala ta'anittillee dhukaasa banan shakkamtoonni fiinxaaleyyii amantii kun. Harcaatuu shororkeessotaatu jaalleewwan isaanii mooraa waraanaa sana keessatti hidhame hiiksifachuu yaaluuf jecha aleellaa sana geggeessa ka jedhu ministiriin ittisaa Naayijeeriyaa aleellaan sun guutummaatti dachaasamuusaa fashaluusaas beeksisee jira. Hidhattoota shororkeettota sana keessa hedduun miidhamanii jiru jechuudhaan loltoota isaa keessaa 4 qofni madaa'uusaa dubbate. Yakkalaalchi atileetii Afrikaa kibbaa Oskaar Pistoriyeesi sirratti geggeeffamaa ture ka 7 yoo poolisoonni qorannaa sadarkaa jalqabaa sirnaan hin geggeessine sa'e adda baafachuudhaaf ragaa dhiyaate dhaggeeffachuudhaan irra xumuramee jira. Akkuma Oskaar Pistoriyeesi jaalalleessaa Riivaa Stiinkamp rasaasaan tumee ajjeesetti poolisiin jalqabaachi sana dhaqqabe arra abbaa murtii duratti ragaa ba'een yeroo qorannaan jalqabametti sa'aatiin gatii mi'aa yookaan qaalii tokko mana atileetichaa keessaa baduusaa dubbatee jira. Ajajaan buufata poolisii ka duraanii jeneraal G.S. Van Rensburg immoo arra ragaa ba'een qorataan meeshaa waraanaa qawwee Pistoriyeesi ittiin jaalalleessaa ajjeese sana qabe harka isaatti haguuggii yookaan immoo giloovzituun qabatiin ta'uusaa dubbatee jira. Kadhagaa jirta raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Joon Keerii fi gita isaanii Raashiyaa Sergey Laavroov waa'ee rakkoo Yukireen irratti London keessatti marii jalqabanii jiru. Mariin sun jalqabamuu isaa dura walgayii baay'ee barbaachisaa ta'eef akka qophaa'aa jiran kan isaan dubbatan Mr. Keeriin haalli isaa baay'ee ulfaataadha jedhu. Laavroov immoo yeroo hedduutu akkanumatti dabree jedhu.
Humnootin Raashaa naannoo daangaa Yukireen waliin qaban keessa sossa'uun deemsa sagalee kennuu ka dilbata dhufu gaggeeffamu irratti haala jeeqamaa uumaa yaaddoo jedhu guddaa qabaachuu isaanii aangoonni Yuunaayitid Isteetsi ibsanii jiru. Ministeriin Dantaala Amerikaa John Kerryn London seenanii jiru.
The key will be to figure out whether or not President Putin is
President Putin haala jiru kana akka seera addunyaatti deemsisuu ni fedhu moo hin fedhan isa jedhu baruun dhimma ijoodha.
Dilbata dhufu Kiriimiyaa kan ilaaleen uummanni sagalee hiree murteeffannoo gaggeessuuf yeroo qophaa'u kanatti tarii federeeshinii Raashaatti cituuf deema taanaan jedhan Kerryn Yuunaayitid Isteetsiif gamtaan Awurooppaa qophaa'anii jiru.
There will be a response of some kind to the referendum itself. And in addition,
sagalee hiree murteeffannoo geggeeffamuuf iyyuu akka tokkotti deebii ni qabna. Kana malees haala jiru fuulduratti tarkaanfachiisuun dadhabame rakkoon kun hin furamu taanaan wixata fuullee keenyaa carraa qabnu kabajuuf jecha tarkaanfii walitti fufinsa qabuuf jabaa ta'etu Awurooppaaf asirra isaan eeggata.
Kun filannoo Yuunaayitid Isteetsi miti ka jedhan Kerryn bulchiinsi pirezidaant Baraak Obaamaa filannoo itti Raashaan seera addunyaa kabajju feenaa jedhan. Hoogganoonni Ameerikaaf kan Awurooppaa deemsi sagalee hiree murteeffannoo dilbata dhufu gaggeeffamu kan deeggarsa heeraa qabu mitii jedhu. Aangaa'onni Raashaa garuu jiraattonni Kiriimiyaa keessaa hiree isaanii murteeffachuuf mirga qabu jedhan. Kerryn gita isaanii kan Raashaa Sergey Lavrov wajjin ituu hin dubbatin dura gita isaanii kan Biriteen Wiliyaam Heegiif muummicha ministeeraa Biriteen Deevid Kaameroon wajjin wal arguuf jiru.
Galatoomi jaallanne gabaasaa kanaaf. Maaleeziyaan xayyaara ishee bakka buuteen dhabame seenaa aviyeeshinii keessatti haalawwan foggisoo ta'an keessaa tokko ta'e sana barbaaduudhaaf ammallee daangaa sakattaa ishee bal'ifataa jirti. Ministeerri geejjiba biyyattii Ishuumuddiin Huseen haallisaa barbaachisaa xayyaarichaa gara tuujii hindiitti akka bal'isan kan isaan dirqisiise ta'uu dubbatu. Tuujiin hindii buufataa xayyaarichi Boeing 777 darbe raadaarii irraa itti baderraa kiiloomeetira kuma hedduudha kan inni fagaatu. Barbaachisuun gara galaana chaayinaa kaabaatti illee babal'achuusaa dubbatu ministerichi. Aangaa'onni Paakistaan kaaba dhihaa haleellaan boombii of wareegensaa konkolaataa waraana tokko irratti geggeessame namoota torba ajjeese yoo xiqqaate 28 ka biroo madeessee jedhu. Haleellaan sun arra gosni taalibaaniif Al-Qaayidaa qubachiisuudhaan rakkise naannoo qubatee jirutti kan dhiyoo ta'e Peshawarittis kan dhiyoo ta'e sarban bakka jedhutti kan inni geggeeffame. Haleellaa sanaaf kana gammaatti itti gaafatama fudhateen jiru oduu namaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan Waashintan DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Finfinnee fi magaalaalee biyyattii kabiroo keessatti ijaarsi misooma bu'uuraa bal'inaan gaggeeffamaa jiru carraa hojii hedduu argamsiisaa jedha mootummaan Itoophiyaa. Dhaabni Ernest and Young kadamee Itoophiyaaf itti gaafatamaa akka ta'an obbo Zamadne Nigaatu ijaarsi misooma bu'uuraa biyyattii keessatti jalqabame kun jijjiirama tattamaa argamsiisuuf jalqabbii gaariidha jedhu. Gabaasa kanas Iskindir Firiyoot erge tujube.
Magaalaa galma mootummaa Itoophiyaa qabee hanga magaalaalee kutaalee biyyattiitti ijaarsi misooma bu'uuraa waggoota shanan darban keessa dabalaa deemeera. Ijaarsa manneen jireenyaa, ittisa hiddaasee, daandii konkolaataaf daandii baaburaa dabalatee akka kana dura hin mul'atinitti geggeeffamaa jira. Kun immoo itti fufaa jedha mootummaan. Torban kana gumii misooma magaalaaf ijaarsaa Finfinnee keessatti geggeeffame irrattis isuma kanatu ibsame. Ministeerri misooma magaalaaf ijaarsaa obbo Makuree Haayilee innaa dubbatan ijaarsi mana jireenyaa qoftillee carraa hojii hedduu baneeraa jedhan.
በዋነኛነት አሁን በዚህ ሁለት አመት ወደ 225000 ቤቶች ለመገንባት ነው 95000 ቤቶች
ድርሱዳን አከጆት ወጋል ለማን ከነ ከሰት መነን ጅረኛ ኩመድ በለማፍ ኩመድ ድደም ሸንተ አንቱ ኢጃራሙ ፍከሮድ ፈመን ኩምኒ ድደም ሸንቱ ምረማኒ ኡመታፍ ከነ ማን ይጅሩ ኩመት ወርባተማ ኦልከነን ታንሞ ኢጃራማ ይጅሩ መነን ጅረኛ ኩመ ጃተም ሸን ጀልቀበ ማን ይጅሩ ወጋዱ ፉጡ ምረሙ ኩምኒ ጃተም ሸንሞ waggaa dhufu hojiin isaanii jalqabame irratti hojjetamaa jira. Gara fuulduraatti jijjiirama bu'uuraa gamundaan gochuudhaaf hojjetaa jirra.
Magaalaa Finfinnee keessatti kan mul'atu garuu ijaarsa manneen jireenyaa qofaa miti. Gamoowwan tajaajila adda addaaf oolan, hoteelota, daandiiwwan konkolaataa, daandiiwwan baabura imaltootaaf kutaalee magaalattii adda addaa keessatti ijaarsa misooma bu'uuraa geggeeffamaa jiru. Dhaaba gorsa kennu kan Ernest and Young jedhamu damee Itoophiyaaf hojii geggeessaa kan ta'an obbo Zamadeena Nagaatu ijaarsi bu'uura misoomaa biyya kamiifiyyu lafee wiirtuu duddaa akka ta'e dubbatu. Kana malees dinagdeen socho'uun danda'u jedhu.
Itoophiyaas baahuun gizee የኢኮኖሚውን እንቅስቃሴ ድጋፍም የሆነው ኢንፍራስትራክቸሩ በአፋጣኝ ስራ
ኢትዮጵያ ከሰት የሮአማ ሶቺ ድንግዴ ዳፍ ደገር ሰከተው ጫሳን ጃርሳ ጅሮ ተተማን ዮጅር ኦሌ ኢንቨስትመንቲን ረት ገገ ፈማ ዋንጅሩፍ ሶቺ ድንግዴ ጅራቹ ሳቲፍ መለቶ ጉዳዳ ድንግዴን ጉደቹፊሞ ቡራ ከነንታን ከነነከሲት ጀቹል
ሞቱማን ፕሮጀክቲ ወን ጉርጉዳር አይቲን ጀዱ ረት ማለቀ ሄዱ ባሳ ጅራ maallaqa hedduu yeroo tokko pirojektiiwwan adda addaaf baasuun miidhaa dhaqqabsiisaa kanneen jedhanillee jiru. Obbo Zamadeen akka jedhanitti garuu dinagdeen Itoophiyaa caasaalee adda addaa irrattitu maallaqi ba'uu baate hin guddatu ture jedhan. Ittis bishaanii yoo hin hojjetamne ibsaan hin jiru taanaan warshaaleen socho'uu hin danda'anii kanammoo namni martinu hubachuu ka danda'u waan ta'eef miidhaa isaarra bu'aasaatu caalaa jedheen yaadaa jedhan. Hojii dhaabolii dhuunfaa dadhabsiisaa sharafa biyya alaa gad xiqqeessaa qeeqaawwan jedhaniifis obbo Zamadeen hin deebisan hojii misooma bu'uuraa kun yeroo xumuramu innumaayyuu bu'aansaa kan waaltaalee dhuunfaatii jedhan. Kanaaf faayidaa isaatu caala jedheen yaada maallaqi ba'aa jiru ijaarsa caasaawwan dinagdee biyyattiif jijjiirama hatattamaa fidan irratti waan ta'eef bu'aa inni gara fuulduraatti qabaatu yaaduun barbaachisaadha jechuudhaan itti gaafatamaan dhaaba. Ernest and Young jedhamu obbo Zamadeen Nagaatu beeksisaniiru.
Amma galgala keessaa sa'a lamaaf daqiiqaa 43 ta'utti deemaa jira. Nu biraa ammoo walakkeessa guyyaa irra darbe sa'a 1 daqiiqaa 42. Qophii misooma. Qorri baankii addunyaa Kigaalii Ruwaandaatti waamame kaleessa xumurame. Akka Afrikaatti barnoonni herregaa saayinsii fi teeknooloojii babal'atee ardii Afrikaa rakkoo ofiishee keessaa ofuma ishee akka baatu walii galeera. Gama kaaniin immoo Institutiin Qorannoo Nyaata yookaan Soraa Addunyaa IFPRI karoora barkumee galmaan ga'uuf nyaata nafa namaaf ta'u argachuun hojii dursaa ta'uu qabdii tanumaan hiyyummaa keessaa baanaa jedhu gara qophii soraatti deebina.
Eelama kam ooltan addunyaan tun lakkuun bultee haatuun qaroomii isii guddacha deema. Xiyyuuru waaqirri yaa'u jalqabee aga makiinaa laf yaa'u irratti hojiin kompiitarii keessa hin jiru yookaan saayinsii fi teeknooloojiin kun barumsa baraan dabala guddacha deema. Guddinni saayinsii fi teeknooloojii kun fakkeenyaaf dubbii jenne yoo har'a teessoo mootummaa Ameerikaa Waashingtan DC keessatti yookaan ammoo lafuma gurguddachuu jiru keessatti hojiin saayinsii fi teeknooloojii guddoon tokko addunyaan labsamte barbaaddii Oromiyaa keessatti waan guddinni kana haasa'uu fadandaani. Addunyaan tun namoota gaaddis tokko jala taa'ee saddeeq dhaatu yookaan ammoo gaaddis tokko jalatti mari'atu ta'uu jirti. Guddinni kun maan ammeessa maan qajeelchaallee dubbii namni wal gaafatu qomtaateef iyyuu gara mariireef hojjennee dachaana guddinni saayinsii fi teeknooloojii kun afrikaa hiyyuu keessaa baasuu danda'a jedhe qorii baankii addunyaa Kigaalii Ruwaandaatti taa'e. Qorii baankii addunyaa kun kalee Ruwaandaa dhumate baankii addunyaatii fi Ruwaandaatti waliin qopheesse qorii kun misoon biyya Afrikaa gammoojjii saaraa gad jiranii saayinsii fi teeknooloojiin jabeessanii guddachuu akka danda'an irratti mari'ate. Horaan ogeeyyota gargaraatii fi warra biyyi gargaraatii seeri isiin ittiin bultu baasutti mari'ate. Jarri kun barnoota sadarkaa olaanaa saayinsii fi teeknooloojii fi ogummaa waan uumaan hojjechuu danda'u irratti mari'ate. Haga guddaan ammoo jarri kun Afrikaa guddinni misooma barkumeetiin milkeessuu fi Afrikaan injineeroota miliyoon hedduu saayintistoota ogeeyyota fayyaatii fi ogeeyyii hojii harkaa qaban hedduu qabaachuu maltee jedha. Qorii baankii addunyaa kun Ruwaandaatti kun jechuu Afrikaan guddinni barkumee ga'uu fi barnoota jabanaa kan investoroota illee jaalatan qabaachuu maltee jedha. Tan qabaannaan rakkoo misoomuu fi ufumaan jala ba'uu dandeettii jedha qorii kun. Karoora barkumee kana keessa kadhibiin bisaan qulqulluu argachuu qulqullina naannootii fi waan gargaraa qabaachuu taatullee biyyoota Afrikaa gammoojjii saaraa gad jiran 48 keessa ogeeyyoti hojii ogummaa gurguddoo akkan qaban haga isaan barbaadanitti hin jiran. rakkoo taana faluuf ammoo Ruwaandaan fakkeenya biyyi saayinsiif teknooloojii itti abdatanii taati. Korii baankii addunyaa kunilleen kanaaf achi keessa taa'e. Korii qa'ee isiitti taa'e kunilleen barnoota qulqulloo qabaachuun Afrikaaf faayidaa guddaa akka qabu ogeeyyootii baankii addunyaa kun dubbatan. Akka korii ogeeyyataa kunin waan akka irratti mari'atetti barnoota biyyi hedduu walitti dhufanii dinagdee Afrikaa jajjabeessuun hojii jalqabaan ariifatanii hojjechuu malan. Qabeenya addunyaa guddis kunin haga guddaan Afrikaa keessa dhufa. Afrikaan qabeenyisii uumamaanuu guuteef kana barnootaaf saayinsiitti dabalattee jennaan uf bir dabarte addunyaayyuu waan hedduun qarqaaruu dandeettii jedhu qorii kunin. Afrikaan ilmaanisii saayinsiif teknooloojii baratteefi jennaan qabeenyi qabdirratti dabalattee jennaan waan rakkoo addunyaallee falataatiif malee ogeessi biyya addunyaa barbaaduuf dhukkubisirra akka dhukkubaan wallaananiif barbaaduuf beelaaf dheebuu keessa akka baasaniif rakkoo gara garaa keessa akka baasaniif biyya laatii wa barbaaduu iyyaatu jedhu qorii kun. Kor kanallee pirezidaantii Ruwaandaa Pool Kagaamee dabalee itti aanaa pirezidaantii Afrikaa kan baankii addunyaa biyyoota gargaraa dhufe akka daayirektarii misooma nama kan baankii addunyaa damee Afrikaa Tawaad Nawaz jedhutti wanti nu har'a as dhufnee fi keessumattuu akka namni kaa'ima barnoota jabana kanaaf uf danda'e uf jajjabeesse carraa guddinaallee argatuu fi jedhee kor sun irratti dubbate. Warri kor kana dhufe keessaa kadhibiin pirezidaantii baankii addunyaa damee Afrikaa Maktaar Diyoop kori kunin. Waan hedduun irratti waliigallee waan hedduuf jaalannee jedhe.
I was amazed and impressed to see the commitment and of all leaders here to improving the quality of
Hogganoonni sun marti barnoota sadarkaa olaanaa Afrikaa wayyeessanii bu'aa qabeessa taasisuudhaaf waadaan isaan seenan na ajaabsiisa. Waggaa dhufuu jalqabee akka irratti hojjechuu jalqaban waan waadaa seenametu jira. Ganna dhufuu jalqabanii akka barnoonni herregaa saayinsiif teknooloojii digirii barnoota sadarkaa olaanaa Afrikaatti babal'atu feena. Akkan ammallee waan waliin hojjennu jabeeffanne gargaarsi kennamullee aga guddaan barnoota saayinsiif teknooloojii Afrikaaf kennamu akka ta'u feena. Qabeenyaan inni qabu irrattis akka dabalamuuf feena.
Qabeenyuu kan irratti immoo akka baankiin addunyaa jettutti maallaqa addunyaa hojii hedduun qarqaaranii Afrikaa deebisuun waan barbaachisa ta'ee jedha. Baankiin addunyaa dhaaba maallaqa addunyaati. Kaakki biyyeeti hedduun humna jabeeffatan horiin qarqaaru. Hojiin isaanii tadhibiin baankiin addunyaa jechuun hiyyuu mitiqqeessu daldala biyyalaa waliin biyyiti tokko qabdu akkasiin jabaatte qabaattu tolchu. Waajjirri isii guddaan Washington DC jira. Biyyi 188 miseensa baankii addunyaa tana pirezidaantiin isii Jim Yong King. Baankiin addunyaa boordii daayirektarootaatiin bulti. Dhaadannoon isii addunyaa hiyyuma jala baasuu jette. Barum kanaan keessumattuu barum baraan koriyaam dhaabii addunyaa kunin korii hunin kadhiyoo tana dhugaan Ruwaandaa ta'e jechuun guyyaa lamaaf ta'e Afrikaatti barnoota herregaa saayinsiif teknooloojii jabeessanii karoora misoom barkumeesii qooda keessaa qabaachisanii waan hedduun fakkeenya hedduurraa barataniitiin jarii korduuf kun gargar gali. Amma immoo gara gabaasitti aanuutti dabarra. Gabaas tokkotti dhiyoo tana ba'e dhabaa malee garaan sooraa malee jechuu kan dhaga'uun ooltan. Gabaasi kunilleen dhiyoo tana nami qara guddachuu jechuun yoo soorina ofiisaatii taate argate tana hiyyumaa keessa kaba'uu danda'ullee jedhee gabaas kana baase. Gabaas kana IFPRI International Food Policy Research yookaan immoo Instituutii soora addunyaa qoratteetiin waan namni soorachuu qabuu fi waan gargar irratti hojjetutu gabaas kana baase. Ganna sagal keessatti akka addunyaan beela baatu keessumattuu soornaaf namaatii taatu argatteetiin hiyyum jalaa baatu irratti qorata instituutiin tunin. Akka tokkummaa mootummootaa jedhutti addunyaa tanirra guyyum guyyaan nam miliyoona 800 fi miliyoona 40tti beela biliyoonii 2 ol ammoo cichaan didii yookaan ammoo wamtikko tokko wamarga tafaan buufatee bulaa jedhu gabaasi kunin. Soortii naaf namaatii taatu dhabamanna yoo argatan waan hedduun nam gargaaruu dandeetti. Dhabanii jennaan ammoo hiyyumma jala nam deebistii jedhu gabaasi kun. Biitii hedduun soornaaf isaaniitii taatu qabaannaan rakkinni hedduu keessa bahuu danda'an. Biitii Afrikaa akka gammoojjii saaraa gadi jiranilleen rakkinni kan guyyum guyyaan keessa bahuu jiran. Taatu lammallee Eeshiyaa gama kibbaatii fi biyyoota Afrikaa hagi tokko rakkinni kan keessum jiran. Shane Farr daayirektara olaanaa IFPRIT Instituutii Amreef hujjennee tan.
We have made tremendous progress in the last several decades. The poverty has come down
waggoota kurna dabran keessa hojii hedduu hojjenne. Kanaafuu iyyumti diqqaachaa dhufutti jira. Soora nafaa namaaf toltu dhabuun illee akkanuma diqqaachaa dhufutti jira. Taatullee ammallee waan nu dhibaa hedduutu jira.
Akka instituutiin tun qorannoo isii keessa baaftetti biyyiti akka Biraaziil, Chaayinaa, Taayilaand, Veetnaamii fi biyyiti hedduun hiyyuun keessa bahuma jiran. Biyyiti tuttuniin akka itti gaafatama kanaatti hojii qonni isaanii wayyeeffatanii akka namni soornaf isaatii taatu argachuu danda'u irratti waan hedduu waan hojjetaniif hiyyuun keessa bahu jiran. Tana ta'uu baannaan ammoo akka daayireektar kanaatti mootummaan tan gochuuf jechuu isaati mootummaa dhaabbilee hawaasaatii fi investoroota qonnaan bultoota waliin dabalaniitiin hojii misoomaa hojjennaan hiyyuum keessa bahu hin uumu danda'an.
Kanaafuu mala beelatti diqqeessitee soora nafaaf namaatiif tolu argachuu dandeessu hedduutu jira. Fakkeenyaaf ganna 20tti ganna 10tti yookaan immoo maaliif akkana fageessaniyyuu mee bara 2025tti haa jennu bakka yaanne ga'uu dandeenya jechuu dandeenya. Karoorri kun nu ganna 2-3 dabran keessa baafanne guddina jechuun soora nafa namaatti taatu argachuufaa jechuudha. Kanammoo karoora kana bara 2025tti bira ga'uu ni dandeenya.
Wamtaateef UMDG Millennium Goal Development jechuu karoor misooma barkumee ka addunyaan baafattettiin hojjechuu jirta. Karoor kana barkum lamaa keessa biyyi tokkotti marii ta'aniitiin baasan haga barkum 2015tti haga gannu dhufuutti jechuu karoor qabatan. Ganni 15 kunin dhumachaa deemuu jira. Addunyaa keessa hiyyumaaf beela haga dabarti taana diqqeessuu jedheetiin karoor baafate. Barkumeen kunin barnoota sadarkaa addunyaa waliin ga'uulleen keessuun jirti. Walqixxummaa dhiiraaf dubartiillee hojii agarsiifnaalleen keessuun jirti. Lakkoofsi ijoollee dhaloota irratti lubbuu dhabanii xiqqeessuufa HIV AIDS fi biinni yookaan busaa itti duulu eegumsi naannolee jabeeffataniitiin jedhaniitiin karoora hedduu irratti walii galan biyyi 189tti baase amma immoo biyyi 193tti ittiin hojjechuu jira karoora kanaan. Karoora kana galmaan ga'uu fi biyyiti GA jedhan addunyaa irratti durummaan beekamte. Biyya hiyyoomatti liqee doolara biliyoon 55 dhiisaniif baankii addunyaatiif baankii afrikaatii fi horii kennaniif akkasii rakkinni kan keessa bahuu dandeettu waan gargaaraatiin qarqaaran biyyi hedduutu karoora kanaan uf qarqaaruu jira. Taatullee instituutii waan soora namaa qoratu tuni Efreen Reefu jennu tuni namni addunyaa tana harka guddaan waan isaa ta'u argachuutti hin jiru. Fakkeenyaaf addunyaan tuni akka dhaaba kanaatti boqqoolloo yookaan baadallaa jennu kana ruuzii qamadii fi waan akka kana. Soorachuun beekamte kan irratti ammoo fuduraa fi kuduraa dabalachuu qabanii jirga dhaabi kunin tanaa alatti akka instituutii tanaatti biyyiti hiyyeeyyiin amalama tokkotti itti dhufuu jira namni waan mi'ooftuu waan sooddee irra dabree fi waan cuuma qaba hedduu nyaachaa dhufuu jira waan faabrikaatti hojjatan jechuu isaati tunin waan sadeen kamiin waan addunyaa guddatti rakkisuu jirtuu waan taatee fi soorri isaanii isaan keessa waan akkana kan xiqqeessuu qabanii jirga baasi kunin rakkoon asii isiin fiduu dandeettu waan mi'ooftu of irra dabarsuun. Naaf nama gabbisuu dabaleetiin rakkinni akka keessan buusuu dandeettii jedha gabaasii kunin. Kana soorannaan kam sooranne nuusi feessii jecha qophii misoomataa irra tanumaan fixanna. Ani soora haala keetii gam kiyyaan nagaa hin bulle.
Dhaggeeffattoota keenyaa wiixata yeroo maraka dhiyaatan ispoortii akkasumas Ameerikaaf uummata ishee dhaggeeffachuun dagatina kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu isiniif dhiyeessina.
Waajjirri ministirii dantaa alaa Yuunaayitid Isteets xumura baatii darbe irratti haala qabiyyee mirga namaa biyyootii ifa taasisee jira. Gabaasi sun biyyoota 200 kan of keessatti haammate si haa ta'u deeggarsa mana maree bakka bu'oota uummataa Yuunaayitid Isteets argateera. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Joon Keerii akka jedhanitti gabaasaaleen mirgoota 200 ofuma kan dhiyaatan miti. Gabaasichi sirriitti guutuu kan ta'e amanamummaa irratti kan hunda'aniif loogiin kan keessa hin jiraanneef sadarkaa addunyaatti haala qabiyyee mirga namaa kan haqaa ka xiinxaluudha jedhan. Mootummoonni naannolee biyya lafaarra jiran tokkoon tokkoon isaanii ammayyuu mirga lammiiwwanii kan wal ga'uuf akkasumas waldaan ijaaramuu qaban ugguraa jira. Har'as mormitoota siyaasaa ukkaamsuuf seerawwan haaraa baasuudhaan akkasumas sochiiwwan mormii nagaan geggeeffaman humnaan ukkaamsamuutti fufaniiru. mootummoonni hedduun mirga lammiiwwan yaada isaanii wala bata'anii ibsu ugguruun dhaamne. Gaazexeessotaaf sabaa himaalii irratti qiyyaafachuudhaanis qeeqa politiikaaf mormitootaa to'atu. Humnootiin nagaa eegumsa mootummoota kanaas uummata hiriira nagaa geggeessuuf mormitoota seeraan ala hidhaatti darbu. Dubartootaaf ijoollee durbaa humnaan gudeeduu dararaa irratti raawwatu ni ajjeesus. Yakkawwan hagasii erga raawwatanii boodallee mootummoonni murtiitti waan isaan hin dhiyeessineef jecha walabummaan deddeebi'u. Mootummoonni hedduun fayyummaa lammiiwwan isaanii waan hin eeginiif hojii humnaa seeraan alaa waan hojjetaniif akkasumas lafa hojii hin mijanneef waan saaxilamaniif jecha lubbuun isaanii darba. Hojjettoonnis waldaan ijaaramuuf yaaliin godhan eegumsa dhabuu akkasumas mootummoonni gidduu seenanii waan isaan dararaniif jecha hoogganuun isaanii haleellaaf saaxilamu. Yuunaayitid Isteetsi maqaa qaamotii mirga isaanii eegsisuuf socho'aniitiin maalna dhibdee yookaan dhiifama gochuu tokko malee sagalee dhageessisuutti fuftii jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumura.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu ture.
Jimaata yeroo mara wallee afaan Oromoon ta'in dhiyeessuun keenya yaadatamaa kanarraa kunu. Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti meetir baandii 25 yookaan kiloohertzii 11,905 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiloohertzii 9,320, 9,485, 9,755 fi 9,860 irratti wiixataa hanga jimaataa qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Gama keenyaan wiixata walitti deebina. Boqonnaa gaarii nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatti itti fufaa.